Uzklausiet svēto evaņģēliju, ko uzrakstījis Jānis. To pateicis, Jēzus pacēla acis uz debesīm un sacīja: Tēvs, tā stunda ir pienākusi. Pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi. Lai tāpat kā tu viņam devi varu pār visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Un tagad, Tēvs, pagodini mani pie sevis paša, ar to godību, kas man bija pie tevis, pirms pasaule bija. Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi, un tu devi tos man, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis. Ka esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi man. Un viņi ir saņēmuši tos, patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis. Un viņi tic, ka tu man esi sūtījis. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Viss, kas ir mans, ir tavs, un tavs ir mans, un es tiku pagodināts viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es nāku pie tevis, svētājs Tēvs, sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Āmen. Pasaules smagums gulsas pār Dieva jēru, viņam nesot pasaules grēku. Šis ir ceļš, kas viņam ir dots. Ceļš, pa kuru viņam bija lēmts iet, saskaņā ar vecā derības pravietojumu. Tas ir ceļš uz godību. Taisnības ceļš, svētais ceļš. Un tikai Jēzus ir cienīgs iet šādu ceļu. Viņš nepazīst grēku, bet nes tavu, manu un pasaules grēku. Viņa ceļš sākās Betlēmē un ved uz Golgātu. Un tam viņš tika kristīts. Viņam ir jātukšo kauss. Ļoti, ļoti rūpīgs kauss. Viņam tas ir jāizdara viss. Jāizdara līdz pašam dibenam. Viņam tas ir jādara mūsu vietā. Jātukšo Dieva dusmu kauss mūsu labā. Jāiet šis ceļš mūsu vietā, lai mēs nepaliktu zem grēka plāsta. Viņš viens pats veic darbu. Viņš viens dzer šo kausu, bet viņš neies šo ceļu viens. Nē, viņa mācekļi sako viņam. Viņi ir aicināti sakot viņam. Mēs esam aicināti sakot viņam. Viņš rāda ceļu, mēs sakojam. Ar plati atvērtām ausīm tveram katru viņa vārdu. Ir daudz ko redzēt, bet vēl vairāk ir ko dzirdēt. Jo tas, ko mēs dzirdam, nosaka to, ko mēs redzam. Un tā ir Kristus vārdu klausīšanās, kas ved mums pa ceļu. Mēs klausāmies viņa balsī kā avis, kas sako savam ganam. Kurp viņš dodas, ejam mēs, kurp viņš ved, mēs sakojam. Nevis skatīties, bet klausīties. Nevis strādāt, bet atpūsties. Tagad ir pienākusi stunda, kad tēvs pagodina dēlu. Tāpat kā dēls pagodinās tēvu. Mūsu mūžīgā dzīvība karājas svaru kausos. Un tā atrodas Jēzus rokā. Un tāpēc Jēzus pa ceļam apstājas. Viņš apstājas atpūsties. Viņš apstājas, lai lūgtu. Viņš apstājas mūsu vietā. Un arī viņa avīm ir nepieciešama atpūta. Ceļš uz godību nav viegls ceļš. Ticības dzīve nav viegla. Grāks un nāve ir no mums pa labi, kamēr valns un elle rožņā pa kreisi. Tums ir aiz muguras, un tikai Kristus gaisma mūsu priekšā, mūsu vada šajā ceļā. Mūs ieskāva nelīdzenas un purvainas vietas, tomēr pats ceļš, pa kuru mēs ejam, ir gluda šosē. Mums ir vainzīgs viņa sabats. Jo sabats ir radīts cilvēkam, nevis cilvēks sabata. Mums ir vajadzība, jo mēs esam grēkojuši. Mēs esam noguruši, jo sešas dienas esam nostrādājuši, bet mūsu darbi mūs nevar glābt. Mēs esam izsalkuši pēc taisnības, jo šīs pasaules maize ir tārpu pilna. Mēs augstam pēc dzīvības, jo šīs pasaules dzēriens novad pie dūma un izvirtības. Mēs ilgojamies pēc mīlestības, jo šī pasaule ir tikai izmantošanas un netikumu pilns valdzinājums. Mēs esam noguruši no ceļojuma. Izsalkums un slāpes mūs nomok, nemieras nogurums, izdegšana, pārpūle, fizisks un psiholoģisks nogurums. Mēs nevaram turpināt, kamēr neatpūšamies, kamēr mēs neturam sabā. Kamēr neapstājamies pie Jēzus, lai saņemtu viņa vārdu un veldzētos ar viņa dzīvi, ar viņu pašu. Diemžēl tik daudzi noiet no ceļa. Tie nomaldās pa labi grākā vai iekļūst vēlna lamatās ceļa kreisajā pusē. Daži izmisuši virzās uz tumšo pusi, baidoties nākt gaismā. Varbūt tas esi tu, tava dzīve. Varbūt šī ir kāda cilvēka, kuru tu mīli dzīvi. Patiešām mūsu darbi ir ļauni un nāvis vērti. Ja viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Neviens nav taisnīgs, neviens. Ja visi mēs kā avis esam apmaldījušies, mēs katrs ejam savu ceļu. Bet mūsu grēks nav lielāks par mūsu Kristu, par mūsu glābi. Viņš aicina mūs un aicina katru no mums, ikvienu no mums, lai mēs sakotu viņam, staigātu kopā ar viņu, apsātos un atpūstos kopā ar viņu. Ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja vēlamies viņam sakot, mums ir arī jāatpūšas kopā ar viņu. Mums ir jāņem sabats ar viņu. Kāda ir tava dzīve, kad tu neatpūties? Kas notiek ar tavu sirdi, kad tu sev atņem viņa vārdu? Kā tava dvēseli izdzīvo nedēļu bez viņa dāvanā? Kad mēs nopūšamies, mēs ne tikai kļūstam noguruši, bet kļūstam arī garīga, bezmiega, mocīti. Tad, kad mēs neatpūšam. Tie, kuriem ir atņemts miegs, neatšķiras no tiem, kas ir piedzērušies kopā ar pasauli. Mēs rāpjamies pa kreisi, klunkurojam pa labi. Mēs nevaram redzēt taisni. Mēs nevaram staigāt stāvus. Mēs klūpam un krītam. Vai nu pa labi, vai nu pa kreisi. Vai nu grēkā, vai vēlna lamatā. Mums ir jāapstājas. Jāapstājas un jāatpūšas kopā ar Jēzu. Mums ir vajadzīgs viņa vārds. Tev ir nepieciešams viņa vārds. Man ir nepieciešams viņa vārds. Ikvienam no mums ir nepieciešams mūsu kunga vārds. Un kad mēs apstājamies un atpūšamies, ko mēs redzam? Ko mēs dzirdam, kad apstājamies, lai turētu sabatu? Paraugieties uz Jēzu mūsu tekstā. Viņš nav tur kā piemērs, ko jūs varētu atdarināt. Viņš nav tur, lai dotu jums vārdus, ko darīt. Viņš ir tur dārzā un lūdz par tevi. Viņš paceļ savas acis uz debesīm tevis dēļ. Viņš raud pie sava tēva tavā vārdā. Viņš atklāja tev tēvu, jo visi, kas ir redzējuši dēlu, ir redzējuši tēvu. Un visi, kas dēlu uzņem, saņem tēvu. Ceļš pie tēva ir caur dēlu. Un neviens nenāk pie tēva kā viens ar dēlu. Viss jūsu glābšana, viss jūsu ceļojuma, viss jūsu mūžīgajai dzīvei ir saistīts ar Jēzu. Viņa vārds un viņa darbs ir jūsu labā. Sabats tika radīts cilvēkam, nevis cilvēku sabatu. Jums nekas nav jādara, bet viss jums ir jāsaņem. Jāsaņem kā nepelnīta dāvana. Likums dod jums lietas, ko darīt, bet jūs nekad nevarat darīt pietiekami daudz un labi. Likums prasa, bet tas neko nevar iedot. Tā kā bauslība bija bezspēcīga, Dievs mūs glāba sūtot savu dēlu. Un viņš dod no žāvastības. Viņš dod no pārpilnības. Un mēs saņemam to ticību. Viņš strādā, mēs gūstam labu. Viņš ir notiesāts un nosodīts, mēs atbrīvot. Viņš tiek tiesāts, mums ir piedots. Viņš tiek pamests, mēs nekad neesam pamesti. Viņš kļūst par grēku, mēs kļūstam par Dieva taisnību. Viņš mirst, mēs dzīvojam. Viņš ir augšām cēlies no miroņiem. Mēs, kas ticam un esam kristīti, arī tiksim augšām celti no mirušajiem pastarā dienā. Tas ir mūsu ticības viens no galveniem pamatiem. Viņš paceļas debesīs, un mēs sakojam viņa pēdās. Viņš ved gūstu gūstā. Mēs saucam Ozjāna Dāvida dēlu. Viņš iznīcina nāvi, mēs staigājam dzīvi. Viņš noveļ akmeni no kapa, mēs iznākam no cietuma. Viņš padara nelīdzenas vietas gludas, līkās vietas taisnas, un vēd pie dzidriem ūdeņiem un zaļām ganībām. Tie ir ūdeņi, kas atklāja mums vārdu. Tās ir zaļās ganības, kurās mūs baro ar debesu mannu, un Jēzus to visu dara mūsu labā. Mums katram no mums tieši šeit, baznīcā. Šeit viņš atklāja vārdu, un visi, kas piesaucā kunga vārdu, tiks izglābti. Jo cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, ar kuru tik glābta, kā vien Jēzus vārds. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi, un katra mēle ir zemes un zemes sauktu, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dieva tēva godā. Tad nu lūk, ticībā jūs pagodināt Dievu. Saņemot Dieva vārdu, jūs pagodināt Dievu. Un ja cilvēka galvenais mērķis šajā pasaulē ir pagodināt Dievu, katra vīrieša, katra sievietes un katra bērna galvenais mērķis ir pagodināt Dievu. Saņemot viņa vārdu ticība. Ticība ļauj Dievam būt par Dievu jums. Ticība saņem mūžīgo vārdu, Dieva dēlu caur vārdu un sakramentu. Un pēc tam pauž vārdu saviem tuvākajiem mīlestības darbiem. Likums izvirza savas prasības, bet neviens nekad nedara pietiekami daudz. Turpretī sirds tic. Un viss jau ir paveikts. Dvēseli, kas daudz strādā, neko nepanāk. Bet tā, kas daudz tic, saņem visu. Bauslība nāca caur Mozu un atnesa nāvi. Žālastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu, kas ir pasaules dzīvība. Ceļš, kur esam aicināti iet, ja vēlamies tikt glābti, ir jāiet ticībā Dieva dēlu. Kurš mūs mīlēja un atdeva sevi par mums. Viņa draugi, Jēzus šodien lūdz par mums, par katru no mums. Viņš stāv tēva priekšā ar paceltām rokām un rūpīgi min katru no mums savā vārdā. Viņš nelūdz par pasauli, viņš lūdz par mums, par viņa mīļotajiem mācekļiem. Viņš lūdz par mums, jo ceļš uz godību, lai gan taisns un gluds, vienlaicīgi arī šaurs, ļoti šaurs ceļš. Pa šāru ceļu var iet tikai taisnīgs. Un tā taisnība, kas mums ir atklāta, ir ticības taisnība. Tādējādi glābējs lūdz par mūsu ticību, lai mēs žēlastībā tiktu uzturēti Dieva vārdā. Citiem vārdiem sakot, ka tu paliec savā kristībā saņemtajā žēlastībā. Caur tiem ūdeņiem tu kopā ar Kristu tiki sis krustā. Tu mīri vecajai dzīvē, jauno dzīvi, kuru tu dzīvo ticībā. Savādas lietas noteikti notiks. Vajāšana sakos jums visas jūsu dzīves dienas, cenšoties jūs piespiest atteikties no ticības. Vēlns ložņās jums apkārt, cenšoties jūs aprīt. Pasaule pacels savu roku pret jums. Pat jūsu pašu grēcīgā daba meklēs un atradīs ceļus, kā jums ieriet. Paveriet acis uz Jēzu, jūsu ticības iesācēju un pabeidzēju. Sakojiet tur, kur viņš var. Mīliet tos, kurus viņš mīl. Piepildiet savu aicinājumu saskaņā ar viņa vārdu. Lai jūsu sirdis nav nomāktas un uztrauktas. Ticiet Dievam un ticiet arī Jēzu. Viņš, kurš jūsos ir iesācis labo darbu, to arī pabeigs. Ja tu nogursti, nāc pie viņa un atrodi atpūtu. Ja esi izsalcis un izslāpis pēc taisnības, tuvojies viņa galdam un mielojies ar augšām celšanos un dzīvību. Ja grēks nomāca tavu sirdsapziņu, atver savas ausis absolūcijas vārdi. Viss, kas ir nepieciešams tavai pestīšanai, ir šeit, šajā vietā, jo Jēzus ir šeit. Šeit par jums, viņš lūdz par jums, viņš piedāvā sevi jums, iztukšo sevi, izlej sevi par jums, lai jūs varētu atrast žēlastību un spēku visā savās vajadzībā. Pagodini Dievu, turi viņu pie viņa vārda, saņem viņa dāvanas. Dziedi viņam slavas dziesmas, turi savu sabatu ar prieku un atrodi mūžīgu atpūtu viņā, mūsu mīļajā kungā, Jēzu Kristu. Āmen.